Sorasi jalatigi bani fagara ye colonel Abshir Mohamud Mohamad Satage de ye Somali Army Bataillon Sabana Division Mwanugulon Fulana Nyemoya Tumbe Aburu. Aka bataillon be lakana baraula kabini furuba fanga ye Hawadle Maramine Alshebabu la Salon Octobre Kalu Watila. Hawadle be kilo biulon fulani duru kata Mogadisho Korodu yanfanfela la kata Shabel Mara Chamanti yanfanfela konanana. Hawadle sigi dala mo ye asementia kafoko uye furum bilibiliba flam mankame. Wila wale ale yere fakashu ou fè bouli fèn do ou kan, minye sordasou daga yoro gousi. Infanteri ka binkanin tukura ou la. Aïda la ka foko Al-Shebabu benin dakar li fasyon anoun de ke furuba fanga ani farafina ke li atomba Union Africaine ka yoro ou kan. Somali Army Commandant, General de Brigade Odawa Youssouf Raje, ye la selike furuba kunafouni temesra ou fè ka foko Somali ka furuba lakana ke la outunye nin dakar li. Wole anounou la seri, min se fè mwom mwani ke li fatura. Raje ye satage ani sordasi duru nyona were ou ka fagali kunafounou sementia. Al-Shabab ko ulu ye sorrasi bi woroni saba nyokona faga adankarli sinfe ani ko uye sorrasu ka bulifeun anuka maramafen minan chama minefana. Uwati kele nkon nana Somali gouvernement ye ayira kafoko furuba sorrasu farali yerla fasake kuluka tunye dugu sabana mine galmudug marakono nana. Somali lakana ministri Abdul Kadira Mohamed Nourye la selike unafunisra ufe kafoko eldir kokoji bokoji bolo dala dugu kata kilo kemesaba ani biduru nyokona ni Mogadisho kokodugu ya fanfela chelala minena uluka sorla soufe. Oye dugu sabana nye de yemi minena furuba fanga kalakana kela ufe tlifla kele kononana. Ntenendona furuba fanga ka sorla sou ye haradere ani galsad mine. Jika ndansago kela udagayoro tunye udugu nununye.